habeen wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
fiidnimo talaada bisha ogostna waa 16 sanadkuna waa 2016 waxaa naga dhegeysanaysaa muujadaha gaagaaban 17 iyo 19 mitr ban iyo bogeena v o a somaali.com. idaacadda caawana waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ibraahim xasan daanduray iyo xuseen bare aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena fiidnimona waxaa ka mid a intee ayay la-eg tahay halista al-shabaab ee gobolka geeska afrika?
Dee ururkan maaha ururada soomaaliya keliya ku kooban, waa urur isu xilqaamay inuu geeska afrika, bariga afrika, inuu saameyntiisa uu ku yeesho loogana dambeeyo ururada kale ee hadda caalamka ka jira, ama sida daacisha ama alqaacida, almuhim in ayagu ay ka noqdaan wakiilka oga aha.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan amisom oo askar iyaga ka tirsanay ku heshay in ay leexsadeen shidaal.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeena fiidnimo. marka horese dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
maraykanka ayaa si weyn u cambaareeyey weeraro ka dhacay dalka suudaanta koonfureed, halkaas oo ciidamada dalkaasi ay kufsadeen qaar ka mid ahaa shaqaalaha gargaarka, islamarkaasina ay ku dileen suxuufi ku sugnaa hoteel ku yaala caasimada dalkaasi ee Juba. Samantha Power, safiirka Mareykanka ee qaramada midoobay, ayaa waxa ay ugu baaqday mas-uuliyiinta dalka suudaanta koonfureed in ay baaraan dhacdadan, islamarkaasina sharciga la horkeeno cidda mas-uulka ahayd. Samantha Power ayaa waxay sheegtay in xukuumadda dalkaasi ay si joogta ay ugu ogolaato ciidamadeeda inay galaan dembiyo ay ka mid yihiin dilal iyo kufsiyo.
15 ka mid a maxaabiistii ku jirtay xabsiga Mareykanka ee Guantanamo Bay ee ku yaala gacanka Cuba ayaa la sii daayay iyada oo la geeyey dalka isutaga Imaaraadka Carabta, waxaana arrintan ay noqonaysaa tiradii ugu ballaarnayd ee ka mid a dadka lagu hayay xabsigaasi oo dal kale la geeyo. kooxdan la sii daayay ayaa isugu jiray ilaa 12 u dhashay dalka Yemen iyo 3 u dhashay dalka Afghanistan. wasaaradda difaaca ee Mareykanka ayaa sheegtay in xabsigan haatan ay ku hareen 16 maxbuus oo lagu hayo. madaxweyne Obama ayaa hore u ballan qaaday inuu xabsigan xidhayo inta uu xafiiska jooga, hase ahaatee haatan waqti kooban ayaa u haray si uu u dhammaystiro hawsha hortaalla. Obama ayaa sidoo kale mucaaradad arrintan ku saabsan kala kulmay xisbiga Jamhuuriga iyo weliba qaar ka mid a xisbiga Dimuqraatiga oo arrintan aan la dhacsanayn.
duqeyntii cirka ee isbaysiga Sacuudiga ay u geysteen cusbitaal ku yaala gobolka Xaja ee waqooyiga Yemen ayaa waxaa ku dhintay 11 qof, iyadoo 19 kalena ay ku dhaawacmeen. hay-adda caalamiga ee dhaqaatiirta aan xuduudda lahayn ee MSF ayaa waxay sheegtay in duqeyntaasi ay tahay tii afraad ee loo geysto mid ka mid a xarumahooda muddo ka yar sanad. xogayaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon ayaa waxa uu cambaarayay duqeynta, isagoo sheegay in qeybaha ku dagaalamaya Yemen ay colaadda 2 sano socotayba ay ku burburiyeen waxyeelana ay ugu geysteen ka badan 70 xarumo caafimaad. xogayaha guud ee qaramada midoobay waxa uu hore u cambaarayay duqeyn loo geystay dugsi ku yaala goob dadku ay degan yihiin oo ku dhow xadka Sacuudiga Sabtidii.
ruushka ayaa sheegay maanta oo salaasaha in raxan diyaarada ah oo uu leeyahay ay ka kaceen saldhig milatari oo ku yaala dalka Iiraan, iyaga oo qaaday duqeymo xagga cirka ah oo ay ka geysteen dalka Suuriya. ciidamada ruushka ayaa waday duqeymo xagga cirka ah oo ay ku gacan siinayeen ciidamada dalka Suuriya tan iyo bishii Sebtembar ee sanadkii hore, hase haatee tallaabadan ayaa noqonaysa markii ugu horreysay ee ruushka uu isticmaalo saldhigyo ku yaala Iiraan si uu u xoojiyo weeraradiisa xagga cirka ah. wasaaradda difaaca ee ruushka ayaa sheegtay in weeraradan la bartilmaameedsaday kooxda ISIS iyo weliba jabhad Fatxi Shaam oo hore lagu yaqaanay jabhat Nusra. warbaahinta dowladda ee dalka Iiraan ayaa kasoo xigatay taliyaha golaha amniga qaranka Iiraan Cali Shamkhani in uu sheegay in Iiraan iyo ruushku uu ka dhexeeyo iskaashi muhiima oo ku saabsan dagaalka lagula jiro kooxaha argagixisada ee ka dagaalamaya gudaha dalka Suuriya, taasina ay keentay in saldhigyo ay u isticmaalaan howlgallada.
sida aad ku maqasheen idaacaddeenni shalay ururka al-shabaab ayaa la sheegay in haatan uu yahay urur aan ku koobnayn soomaaliya balse awood u leh in ay dagaal dheer ay ka galaan waddamada dariska ah. Al-shabaab waxay weeraro ka geysatay inta badan waddamada ciidanka u soo diray soomaaliya. Haddaba halista ka imaanaysa al-shabaab intay la-eg tahay maxaase u suurtagelinaya inay fidaan? Warbixinta waxaa inoo haya Xuseen Barre Aadan oo haatan istuudiyaha ugu weliya.
Mahadsaned Ibraahim. Igaad waxay sheegtay al-shabaab inaanu ahayn oo keliya urur ka dagaalamaya Soomaaliya balse uu yahay mid ka howlgala waddamo dhowr ah oo ku yaala gobolka. Fikradda ah isballaarinta awoodeed ayaa khubarada aqoonta u leh al-shabaab iyo warbixinta Igaad ay labaduba sheegeen inaysan ahayn mid dhowaan bilaabantay balse ay ahayd hadaf ay muddo ku taamayeen. Matt Bryden waxa uu madax ka yahay hay-adda Sahan Research oo samaysay daraasadda urur goboleedka Igaad.
Long-term al-Shabaab strategy. It goes back to at least 2010, possibly earlier. And we know that in 2000...
Waxa uu yiri tani waa istaraatiijiyadda muddada dheer ee al-shabaab waxay ka soo bilaabanaysaa ugu yaraan 2010-kii haddiiba aanay ka horreyn. Waxaan ognahay in 2010-kii ka hor weerarkii Kampala ee ay ku dhinteen 70 qof in mid ka mid a dadkii ismidaamiyey ee weerarka fuliyey uu fiidiyo duubay. Waxaana uu sheegay in al-shabaab ay dagaalka gaarsiin doonto gobolka bariga Afrika oo taasi ay hadafkeeda tahay. Laakiin haddana ka hor intaanu dhimanin amiirkii hore ee al-shabaab Axmed Cabdi Godane waxa uu aaminsanaa in ururka aanu awooddiisa wada gaarsiin karin gobolka waxa uu u sameeyey in uu dib u habeyn ku sameeyo al-shabaab si ay awoodda gobolka u noqdaan. Waxaana aragnay ayuu yiri in dadaal dheeraad ah ay sameeyeen intaa wixii ka dambeeyey inay kasii kordhayeen howlgallada ay ka sameynayaan Kenya, Ethiopia iyo Jabuuti. Cabdiraxmaan Sahal Yuusuf waa agaasimaha xarunta cilmi baarista argagixisada iyo ku talaxtaga diinta ee Muqdisho. Waxa uu leeyahay caadma saarna in al-shabaab ay awood u leedahay in ay gobolka muddo fog ka dagaalanto.
Aha, way leedahay. Taas way leedahay oo 2009-kii laga soo bilaabo al-shabaab. Dad kala duwan oo wadamada la sheegay dalka Soomaaliya way yimaadeen oo meelaha ay dowladda al-shabaab maamulaan wayna tababareen. Marka xirfado iyo awoodo oo xagga maskaxda iyo xagga tababarba way u leeyihiin nimankan inay dalka la sheegay inay wax ka fulin karaan oo dad u diri karaan. Arrintaas waa arrin oo ma garanaysa dhab aha weeye. Marka unbay kulley waqtiga ay ku xiran tahay ay sameynayaan al-shabaab laakiin urkan maaha urwaada Soomaali kaliya ku kooban, waa urur isu xilqaamay inuu geeska Afrika, bariga Afrika inuu saameyntiisa uu ku yeesho loogana dambeeyo ururada kale ee hadda caalamka ka jira ama sida Daacish ama Al-Qaacida. Almuhim in ayagu ay ka noqdaan wakiilka oga aha. Marka xataa waxaa laga yaabaa sometimes 2010-kii xataa ilaa waqtigii la joogay xataa saameyn ku lahaayeen xataa galbeedka Afrika buuk xaraam oo keliya in ma garanaysaa ay dad aaday ay jireen dad ka soo tagay oo tababartay. Marka nimankan ma aha niman oo loo kala ah, niman oo arrimaha darasheegaya samayn kara.
Waxaad ii sheegtaa marka maxaa u suurageliyay inay awooddaas yeeshaan oo intaas u waddan ku fidaan?
Waxaa u suuragelinayaa dhowr arrin. Waxaa ka mid ah nimankan waa niman dhisan maamul ahaan oo waxaa weeyaan 2006 ilaa hadda jira helay dhul ay maamulaan, helay inay ma garanaysaa dad fara badan oo ganacsato ahaa inay lacag ka qaadaan canshuur iyo magarnaysa ay qaadaan oo kadibna ay shidaystaan oo waxaa weeyaan arrintaas ay u keentay marka inay u gacan haadiyaan waddamadan Afrika bariga iyo meelo badan inay yimaadaan dadkaana ay markaas tababar helaan, ay helaan afkaartii, ay helaan macaahid iyo duruus ay bixiyaan. Marka nimanka barnaamijka waa barnaamij noocaas ilaha dhammaystiran weye, taasa keenaysa marka xataa Soomaalida xataa dibadda ku noriyo kuwan afrikaankaba ee hadda la sheegayaba inay yimaadaan.
Al-shabaab waxay askar badan ka qoratay waddamada dariska ah, haba u badnaadeen kuwa ka soo jeeda Kenya iyo waddamada kale ee looga hadlo afka sawaaxiliga. Cabdiraxmaan Sahal waxa uu ka digay in al-shabaab ay awood u leedahay inay weeraro kala duwan oo ka duwan kuwii hore ay ku qaado waddamada gobolka, awooddii al-shabaabna aanay isdhimin.
Suurtagal weye, maxaa yeelay urur qaabku urur u dagaalamo iyo awoodaha uu leeyahay way ka duwan tahay dowlad qaabku u dagaalamayso. Marka hal qof ama 2 qof baa laga yaabaa inay ku filaadaan inay meel weerdaan ama haaba isqarxiyaan ama waxa adeegsadaan. Marka arrintaas waa arrin waarid ah oo garanaysa taa marka waxayna waarud tahay dawli in ay al-shabaab maamulayaan gobollo iyo tuulooyin iyo meelo inay ka joogaan Soomaaliya markastana xataa inay markay doonaan Kenya inay galaan inkastoo wali aynan ay ka dalbadeys tahay in al-shabaab ay dab ay u diyaariyeen Ethiopia aada taas waxa weeyaan waxaanu dakhbalays weeyo aad ugu toobiyeen aadin ilmaan ahaa inay hadda u fuubahay inay Ethiopia galaan laakiin oo ay isu daayaan ana markii ay isu daayaan waxa u baahan yahay baqaale iyo awood farabadan uu sii daayeen marka laakiin guud ahaan way xirfadoodu weynayeen inay hotel galaan inay meel ay dad ay ku nuusiin inay wax ku qarxiyaan inay laana maxay la qofki aduuba sawirado inuu isdilo waxa weeyaan way u fududaanaysaa xirfadaha wax loo diyaarinayo ay yaqaanaan marka taadiidkaas waa jira waxaana markaas yareyn kara tahdiidkaas in meelaha hadda ay haystaan ay maamulaan in lagala wareego haddii lagala wareegana meeshaas waxaa khalkhal oo xagga maamulkooda imanaya dhaqaalihii faraha badnaa helaya in meesha uu ka baxaya markaas hadee waxay noqonayaan dad iyaga iska is-ilaalinaya oo baxsada oo ordaya oo isqarnaya marka waxaa laga markaas in madaxdooda inay awood u yeelan waayaan inay intaas oo hawl inay ka fuliyaan Soomaaliya iyo wadamada deriska iyo inay ka fuliyaan laakiin maadaama hadda weli haystaan oo weli ay meel maamulayaan oo socdaan oo baabuur wataan oo caadi nool yihiin oo sida ay dawladaha qaran ay u maamulayaan way fududaanaysaa inay fuliyaan waxay ka doonaan meelaha ay shaqeeyaan.
Warbixinta IGAD waxay xubnaha ururka ugu baaqday inay yeeshaan wada shaqayn dhow si ay uga hortagaan Al-Shabaab. Waxay ku baaqeen in wadamada gobolka iyo hay-adaha amniga ay awood u yeeshaan inay la socdaan isbedelada xeeladeed ee ay sameynayaan Al-Shabaab. Waxaa kaloo ku baaqday warbixintu in la sameeyo hab lagu wadaago xogta iyo macluumaadka ku saabsan ururka Al-Shabaab.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Xuseen Barre Aadan. Halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa Washington.
subax walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mowjadaha gaagaaban ee 19:24 mitirband warar sugan iyo warbixinna xiise leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo wararka iyo warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo aweyska washington martida microfoonka faaqidada toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19:22-25 mitirband barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee v o a caweysiin walba 7:00 iyo 8:00 fiidnimo soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a
dowladda soomaaliya ayaa faahfaahin waxay ka bixisay howlgal toddobaadkii horeeto ka dhacay koonfurta soomaaliya oo lagu beegsaday saldhigyo iyo saraakiil ka tirsanayd ururka al-shabaab afeen u hadlay wasaaradda amniga ee soomaaliya ayaa sheegay in howlgalkaasi uu ka dhacay saaku arbacadii lagu dilay saraakiil ka tirsanayd al-shabaab dowladda ma shaacin magacyada saraakiisha la beegsaday warbixintan waxaa mas-uul nooga soo diray wariyeenna jacfar kukaay
weerarkan oo duleedka saakow lagu qaaday oo dhacay sabtidii aanu ka soo gudubnay ayaa isugu jiray duqeyn dhinaca cirka ah iyo dagaal dhulka ah oo la sheegay inay si wada jira u fuliyeen ciidamo soomaali ah iyo kuwa ameerikaana ayaa lagu bartilmaameedsanayay mas-uuliyiin xarakada al-shabaab ka tirsan oo halkaasi lagu tuhunsanaa afhayeenka wasaaradda amniga gudaha soomaaliya cabdikaamil macalin shukri oo saxaafadda maanta muqdisho kula hadlay ayaa xaqiijiyey jiritaanka dhacdadaasi isagoo sidoo kalena tilmaamay in lagu dilay rag xarakada heer sare ka joogay inkastoo uu sheegay in magacyadooda aanan weli si buuxda loo xaqiijin
13-kii bisha ee howlgal ay sameeyeen ciidamada gaarka ay u tababaran inay waxaan ku dhahayay sida goonida ah ay u qaarsadaan argagixisada ayaa ku sameeyey howlgal isugu jiray inay si toos ah ay u beegsadaan kadibna la duqeeyo saakow meel ku dhow oo ah duleedka saakow ee degmada waxaan ku dhahay jubbada hoose meeshaas oo lagu dilay 3 sarkaal oo ka tirsan saraakiisha sarsare ee al-shabaab saraakiishaas oon jecel nahay magacyadooda inaan gadaal ka soo sheegno markii la xaqiiqsado waxa ay yihiin oo lagu wado saraakiishaasi sidoo kaleeto saraakiishaasi meesha ku dhintay kuwa qaarkood dhaawacyo kuwa ay gaareen baa jiro oo ay soo sheegeen shacabka marka kuwaasna waan soo sheegi doonaa insha allahu magacyadu iyo waxa ay yihiin.
Bilihii ugu dambeeyey ayaa waxaa kordhay weerarada noocana oo ay ciidamada Soomaaliya iyo kuwa Maraykanka oo isbahaysanaya ay ka fuliyaan gobollada koonfureed ee dalka Soomaaliya, waxaana ilaa iyo hadda ku baxay rag xilal sarsare ka hayay Al-Shabaab. Dhinaca kale, ciidamada Soomaaliya oo garabsanaya kuwa AMISOM ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxa ay howlgallo lagu baadigoobayo xubno ku abtirsada xarakada Al-Shabaab ka fuliyeen degmooyin dhowr ah oo ka tirsan magaalada tan Muqdisho. In ka badan 10 ruux oo la tuhunsan yahay in qaarkood ay Al-Shabaab yihiin ayaa howlgalladaasi ka dhacay degmooyinka Xamar Jajab, Dayniile iyo Shibis oo maalmihii lasoo dhaafay dad lagu dilay lagu soo qabqabtay, sida uu mar kale sheegayo afhayeenka wasaaradda amniga gudaha Soomaaliya Cabdikaamil Macalin Shukri.
Marka guud ahaan ragga lasoo qabtay 6 lagu soo qabtay degmada Xamar Jajab, 2 lagu soo qabtay sidoo kale Tashibis, iyo 3 lagu soo qabtay hadda tuunkoodu uu socdo oo xal la soo qabtay. Tirada guud ahaan markaas waxay noqonaysaa 6 iyo 3 iyo 2, haddii la isku daro waa 11 waaye. 11 kaas ayaa ku socota baaritaanka, howlgalladana way soconayaan.
Howlgallada noocan ah oo mararka qaar lagu soo xiro dad 10 ayaa intooda badan la sii daayaa marka muddo la hayo baaris kadibna la sheego in wax dambi ah lagu waayay. Jaafar Kookay, VOA, Muqdisho.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah Faaqidaadda Toddobaadka, Martida Mikrofoonka, Caweyska Washington, Dhaqanka iyo Hidaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee Qubanaha.
Haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka Wicitaanka Dhegaystaha, Waa Go'aankaaga, barnaamijka Caafimaadka, iyo barnaamijka Hambalyada iyo Heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya ayaa sheegay in 9 askari oo ka tirsan ciidamada Uganda ee AMISOM lagu xukumay xabsiyo isugu jira 1-3 sano kadib markii ay ku xadgudbeen anshaxa iyo habdhaqanka ciidanka. Askartan ayaa maxkamad gaarahi waxay ku heshay inay ku lug lahaayeen shidaal lagu iibiyo suuqa madow, waxaana la qabtay bishii Juun. Warbixintan waxaa inoo haya Maxamed Cabdi Sandheere.
Eedii askartan loo jeediyey ayaa ahayd in lagu helay dembigan iyagoo oo dantooda gaarka daba socday, isla markaasna khatar gelinaya howlgalka ciidanka Uganda. 9 shalay la xukumay ayaa qayb ka ah koox askara oo bishii Juun lagu qabtay iyagoo arrimo shidaalka la xiriira faraha kula jira. Maxkamadda ciidanka Uganda ee magaalada Muqdisho ayaa shalay askartan ku riday xukumo u dhexeeya 1 ilaa iyo 3 kadib markii askartan oo saraakiil sare iyo kuwa darajada dhexeba isugu jira lagu helay anshax xumo iyo inay jebiyeen xeerarka iyo qaynuunka ciidan nabad-ilaalineed. Xukunkii ciidanka lagu riday waxaa akhriyay guddoomiyaha maxkamadda ciidanka Brigadier General Dick Olam. General Olam waxa uu ku hanjabay in ciidanka Uganda uuna u dulqaadan doonin anshaxumo ka timaada saraakiil ciidan oo ku jira howlgal nabad ilaalineed.
The prosecution has proved all the ingredients of personal interest.
Xeer ilaalintu waxay sida ugu caqli galsan u caddaysay in dhammaan eedaha la soo jeediyey ay ahaayeen kuwa dana gaar ah looga socday oo lagu khatar gelinayay habsami u socodka howlgalka. Dadka la eedeeyey waxaa lagu helay dembiyadii loo soo jeediyey. Xukunkuna waxa uu ku dhacay gacantayda maanta 15-ka bisha August sanadka 2016. Waxaa laydinku helay wixii laydinku eedeeyey, ayuu yiri. Askartan oo lagu xidhi doono xabsiga Luzira oo dalka Uganda ku yaala ayaa waxa u dheer in 3 ka mid a si duleyni ku jirta shaqada looga eriyey, taasoo micnaheedu uu yahay in ciidanka iyo wixii nafci ah ee la xidhiiday ay waayayaan. General Olam ayaa difaacay ciqaabta uu riday isagoo sheegay in askartu ayna waxyeelin sumcaddii ciidanka Uganda iyo kuwa AMISOM oo keliya ee sidoo kale ay khatar geliyeen nafta ciidan kale.
The sentences that military courts give out to soldiers who have committed crimes is a deterrent sentence.
Xukunkan ay maxkamaddu ciidanku ku riday askartan dembiga gashay waa ka hortag. waxau fariin u diraya dhammaan ciidanka dalkii jooga iyo kuwa howlgallada dalka dibaddiisa ugu maqan. Waa fariin ku socota askarta iyo saraakiisha ciidanka Uganda oo odhanaysa, haddii aad dembi gasho sharciga ayaad hortegaysaa, si adag baana lagu ciqaabayaa, ayuu yidhi. Sagaalkan shalay la xukumay ayaa qayb ka ahaa 18 askari oo horay isla maxkamaddan u hortegay iyagoo iibinaya shidaal uu howlgalka AMISOM lahaa. Hase yeeshee 18-kaasi laba ka mid ah ayaa dembiga qirtay isla markiina la xukumay, halka 6 ka mid a la sii daayay, mid ka mid ahayna uu markhaati noqday. Sagaalkan soo haray ayaa iyagu diiday inay wax dembiya galeen, taasoo keentay in shalay maxkamaddooda la qaado.
aad ayuu mahadsan yahay maxamed cabdisandheere oo warbixintaasi nala socodsiinaya ka dhageysanaysaana waa v o a. xaflad ballaaran oo loo qabtay dufcaddii 15-aad ee ka qalinjabisa jaamacadda Camuud oo tiradoodu ay gaaraysay 682 arday ayaa maanta lagu qabtay xarunta jaamacadda Camuud. Wariyaha v o e da Haashim Cumar Good ayaa haddaba arrintan waxa uu ka waraystay wasiirka waxbarashada ee Somaliland Cabdilaahi Ibraahim Habane.
wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Somaliland Cabdilaahi Ibraahim Habane ayaan isna ka weydiiyey bal wasaaradda waxbarashada maadaama ay 682 arday ay ka qalin jabiyeen jaamacadda Camuud maanta oo munaasabadda ay kasoo qayb galeen, bal ka waran arrintaasi.
dufcaddii 15-aad weeyaan xagga postgraduatekan waa tii labaad ee wax cusub ma aha, waa tiri aad u fiican oo kala duwan oo digriyo kala duwan bay qaateen sida guddoomiyuhuba caddeeyey. anagu waxaan maraka ahaynda inay maragfuur baan ahayn oo inay qaateen shahaadahaasi ama master ahaata ama bachelor ahaata ama diploma ahaate oo aqoontuna de waa inay maaratay markaa demeedhal noqotaa. waxaan rajaynaynaa inay de aqoona ku shaqo galaan oo ay lafahooga iyo dalka iyo dadkaba ku anfacaan in la cilmi naafaca uga dhigo dadkooga iyo dalkoogana ku anfacaan. siday ugu anfacayaana waxa weeyaan inay fahmeen habnooleedka loo nool yahay, inay fahmeen ayaa loo baahan yahay ardada. waad la soo koreyno de shaqo ma jirto, laakiin shaqadu gacmaheena ku jirtaa. mushkiladayna haysatana wax weeye 7-7 markii xadii qaxootiga lasoo garay ee jabkii Soomaali ku dhacay, ilmihii qaxooti ku dhashay maalintii 7-7-8 maanta waa 4 jir. hooyadiio shaqo tagaysay, aabiyo shaqo tagay, ma arag kuma dhalanba, qoys shaqo tagayba ma arag. dawka qaxootigu doondoonaya isaguna badda ku dhacaya. waa soo saarku aqoontu waa inay deegaankii nagu celisaa oo innaga mutacalimiinta sheeganana aan wax la soo baxnaa oo tusaale u noqonaa inta kalena
gudoomiyaha jaamacadda Camuud wuxuu sheegay inay ku biirtay jaamacadda Camuud ururka jaamacadaha carabta saacadda wasiirka, maadaama tahay wasiirkii waxbarashada. arrintaasi maxay waddanka faa'iido usoo kordhinaysaa wasaaraddiina waxbarashada iyo dhalinta soo kacaysa ee ku biiri doonta jaamacadahana? sid u
aragtaawaxbaysoo kordhinaysaa digriigii jaamacaddan oo laga aqoonsado duwalka carabtao dhan iyo wadamada carabta ay ku xidhanta o dhan laga aqoonsanayo markay sertifi gareeyaan ee membershipka ay yeeshay Camuud. membershipkina waa la siiyey. waxa kaloo ay faa'iidada leedahay waxa weeye in laga caawiyo xaggii aqoonta kor loogu qaadayo macalimiinta, in laga caawiyana fursadana way helayaan. arrintana waxay ka dambaysay martiqaadan u fidinay marij oonu kharashka bixinna anugu wasaarad ahaan, way ku yimaadeen nin ganacsado oo aad muxtarimaan la xidhiidhiyey nimanka, dabadna anaguna waa marti qaadnay intayna la joogeen oo markii labaad ay soo noqdaan. iminkana waxaan indhisaynaa in aan shirka jaamacadaha carabta oo dhan Soomaaliland ku qabanno oo caalamka kale la yimaado oo Camuudina noqoto kuwa qabanqaabinaya insha allah. taana waan rajaynaynaa. waxaa soo kordhinaysaa shahaadadii Camuud oo shaqo gasha oo caalamka gasha oo la aqoonsado iyo keenaysaa ardayga halkan ka baxay oo la aqoonsado iyo mustaqbalka caruurtaba wax ka bedeli doonto. maxaa yeelay dee waxa weye waxaad ka mid noqonaysaa caalamka 320 jaamacadood ayaa ururka jaamacadda carabta ku jira. 320-kaa jaamacadood hadday midiba nin qof inoo soo barto wax 320 arday minay, hadday postgraduate inoo soo baraan kasii fiican, hadday PhD inoo soo baraan kasii fiican. macluumaadkaas wuxuuna gaarsiinayaa ina jaamacadda Camuud ilaa hora dambe PhD isku filaato oo research center is yeelato dee caalamkan ka mid noqonayna waa faa'iido weyn weeyaan.
cabdillaahi ibraahim habane wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare ee Somaliland oo aan ku wareysanayay isagoo ku sugan boorama kana wareysanayay munaasabadda qalinjabinta ardayda ka qalinjabisay maanta jaamacadda cumuud iyo xubinnimada ay xubinta ka noqotay jaamacadda cumuud ururka jaamacadaha carabta haashim sheekh cumar good v o a boorama.
aweyso wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halkaad weli nagala socotaana waa washington. haatan aan ku nasanno codkii luul jilaane.
halkaad weli dhegaystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington. qaybii kale idaacaddeen ayaan gudagelinaa qodobada idinku soo maqana waxaa ka mid a barnaamijkii amuuraha maraykanka iyo weliba xubintii dooda gaabnayd iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
maraykanka ayaa waxaa si weyn ugu cambaareeyey weeraro ka dhacay dalka suudaanta koonfureed, halkaasoo ciidamada dalkaasi ay kufsadeen qaar ka mid ahaa shaqaalaha gargaarka, isla markaasina ay ku dileen saxafi isagu ku sugnaa hoteel ku yaala caasimada dalkaasi ee Juba. Samantha Power, safiirka Mareykanka ee qaramada midoobay, ayaa ugu baaqday mas-uuliyiinta dalka suudaanta koonfureed in ay baaraan dhacdadan isla markaasina sharciga la horkeeno ciddii mas-uulka ahayd. Samantha Power ayaa sheegtay in xukuumadda dalkaasi ay si joogto ah ay u ogolaato ciidamadeeda inay galaan dembiyo ay ka mid yihiin dilal iyo kufsi.
15 ka mid a maxaabiista ku jirta xabsiga Maraykanka ee Guantanamo Bay oo ku yaala gacanka Kuuba ayaa la sii daayay iyadoo oo la geeyey dalka isutaga Imaaraadka Carabta, waxaana arrintan ay noqonaysaa tiradii ugu ballaarnayd ee ka mid ah dadka lagu hayay xabsigaasi oo dal kale la geeyo. kooxdan la sii daayay ayaa isugu jira 12 u dhashay dalka Yemen iyo 3 u dhashay dalka Afghanistan. Wasaaradda Difaaca ee Maraykanka ayaa sheegtay in xabsigan haatan ay ku hadheen 16 maxbuus oo lagu hayo.
duqeyntii cirka ee isbahaysiga Sacuudiga ay u geysteen cusbitaal ku yaala gobolka Haja ee waqooyiga dalkaasi Yemen ayaa waxaa ku dhintay 11 qof, iyadoo 19 kalena ay ku dhaawacmeen. hay-adda caalamiga ee dhaqaatiirta aan xuduudda lahayn ee MSF ayaa waxay sheegtay in duqeyntaasi ay tahay tii 4aad ee loo geysto mid ka mid ah xarumahooda muddo ka yar sanad. xogayaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon ayaa waxa uu cambaareeyay duqeyntaasi isagoo sheegay in qaybaha ku dagaalamaya dalkaasi Yemen ay colaadda 2 sano socotay ay ku burburiyeen, waxaalena ay ugu geysteen in ka badan 70 xarumood oo caafimaada.
ruushka ayaa sheegay maanta oo salaasaha in raxan diyaarado ah oo ay leeyihiin ay ka kaceen saldhig milatari oo ku yaala dalka Iiraan, iyagoo ka qayb qaadanaya duqeymo xagga cirka ah oo laga geysanayo dalka Suuriya. ciidamada dalka ruushka ayaa waday duqeymo xagga cirka ah oo ay ku gacan siinayeen dowladda dalka Suuriya tan iyo bishii Sebtembar ee sanadkii hore. hase ahaatee, tallaabadan ayaa noqonaysa markii ugu horreysay ee ruushku uu isticmaalo saldhigyo ku yaala Iiraan si uu u xoojiyo weeraradiisa xagga cirka. wasaaradda difaaca ee ruushka ayaa sheegtay in weeraradan lala bartilmaameedsaday kooxda ISIS iyo weliba jabhad Fatxu Shaam oo hore loogu yaqaanay jabhatu Nusra. warbaahinta dowladda ee dalka Iiraan ayaa ka soo xigatay taliyaha golaha amniga qaranka Iiraan Cali Shamkhani inuu sheegay in Iiraan iyo ruushku uu ka dhexeeyo iskaashi muhiima oo ku saabsan dagaalka lagula jiro kooxaha argagixisada ee ka dagaalamaya gudaha dalka Suuriya, taasina ay keentay in saldhigyadooda ay u isticmaalaan howlgalladaasi. halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. wararka ka imaanaya deegaanka Garaadfu ee bariga Puntland ayaa sheegaya in halkaasi ay 12 qof ugu dhinteen shubanbiyood dadka deegaankaasi soo ridanaya 2 bilood ee lasoo dhaafay. inkastoo aanay jirin dhaqaatiir xaqiijinaysa, qaar ka mid a odayaasha deegaanka oo la soo xiriiray v o eda ayaa xanuunkan ku tilmaamay daacun calooleed. wariyaheena Ibraahim Xasan Daandura ayaa khadka telefoonka ee Garaadfuy kula xiriiray, waraysina kula yeeshay Amiir Maxamuud Amiir Maxamed oo ka tirsan odayaasha deegaankaas.
walaal, waxaa ka jira waxaa ku dhacay cudur la yiraahdo daacuun, ilaa 12 qof waa u dhinteen, 4 qofna waa u jiiftaa. ma garad
waa gartay goormuu bilowday xanuunkaasi daacuunka?
hadda 2 bilood saasuu u hayay. waxa weeyaan wax adeegana ma helo, waxaanu wax kuu sheegaynaa marka dowladda Puntland adeeg kama helo caafimaadka xaggiisa ah, waxayna siisa oo natadhay oo ma noo keentay ma jido. ma garatay
wax cusbitaal ma jiraan miya meesha xaggeese uu si aada u saameeyay xanuunka?
afkalahaye meesha la yidhaahdo aada buu ugu raftay, 8 qof baa ku dhibatay. kawarre meel la yidhaahdo oo gobolka ka tirsanna waxaa ku dhintay ilaa waxa weeyaan 4 qof, 12-kaas waa u dhinteen, 4-na waxay la jiiftaa dhibaatadii ay ku reebay. ma garatay
4 qof ee aad sheegtay in xanuunka ay la jiifaan hadda xagga ku sugan yihiin? Amir,
waxay ku sugan yihiin magaalada la yidhaahdo Xaabo, hal MCH leh.
halkaasaa lagu daaweynayaa?
halkaasaa lagu daaweynayaa. waxa weeyaan daawona waxa weeyaan shacabku ay soo gateen weeye, daawo ay dowladda Puntland siisa maaha.
xanuunkaasi maxaa uu ka bilowday?
waxa uu ka bilowday biyo ay cabbeen buu ka bilowday. ma garatay
حقيقة عبين بيها
ليشي هراء أي واحد بجيران أيها واحد شيء واحد وسخ لي راهو يو واحد بين الستانين سيدا درتاد وسخ دي ليشي بيها عبين بيشوفن كبيوت كقاعدين
أمير محمود أمير محمد أو خطك تلفونك وقورة مي إبراهيم حسن دان دوري
تنا دقيستار واحد كسر وقتان أمورها مريكا واحد سوجي ذنيا محمد عبدي سندري
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka roobab xoog badan ayaa toddobaadkiina dhaafay ka da'ay gobolka louisiana ee koonfurta maraykanka roobabkaas ayaa ka tegay daadad buuxdhaafiyey ilaa iyo afar degmo oo u badan magaalada baton rouge ee xarunta gobolkaasi roobabkan ayaa keenay khasaare dhimasho dhaawac iyo burbur dhinaca hantidaaba isugu jira haddaba heerka khasaaraha ayaa waxaan ka waraystay cabdulqaadir xaaji ciise almis oo muddo dheer ku noolaa magaalada new orleans oo iyadana lagu xasuusto duufaantii katrina ee sanadkii 2005
waa afar parish anaga xaqiiqan parish baa ilaa countska ka jira maraykanka bigoso francis iyo louisiana iyo parishyay isticmaalan marka waa afar parish parishka ugu horreeya waxaa la yidhaahdaa east baton rouge parish livingston parish ascension parish ayaa waxaa ka dhacay maxaan ku yidhaahday roobab aad u badan sadda socotaanba dad 20,000 danba ayaa la rescue gareeyey shan qof na dhimashada waa la sheegay madaxweynuhu shalay Barack Obama wuxuu declare gareeyey state of emergency governorkayga governor Edward laftiisa baryahan oo dhan wuu taagnaa 17,000 national guard la geeyey areadaas dadka looga gurubiyaha dhexda dadba biyo laga dhex guray actually ma albaabuurtoodii iyo guryahoodii marka khasaare aad uu baa ka dhacay maysturka
waan gartay dhimashada waxaad sheegtay ilaa iyo shan
ilaa shan qof ah
dhinaca xoolaha amaba maalkana
waxaa lagu tilmaamayaa hadda estimationka ama magaalaysa roughly inta xaggaasada dowladdu weli may wadayn weli waxaa la wadaa assessmentigii baa weli la wadaa laakiin waxay noqonaysaa kabala billion dollars bay noqonaysaa khasaaro ilaa $2 billion oo dollar bay noqonaysaa khasaaro
waan gartay waxaad sheegtay inaad afar parish oo u dhigma countiyada meelaha la yidhaahdo inta kale maraykanka inay dhibaatadani ka dhacday waxaan xusanaa
intaasu gaaray
marka inuu eegno New Orleans oo aad degan tahay sanadkii 2005 duufaantii Katrina la wada xasuustay ayaa ka dhacday soo kabashada bulshadu sidee ayay tahay hadda
wallahi hadda imika almost waxaa ka soo wareegay 10 sano iyo xogaa magalaysa 11 sano dadkii inta badan halkan ka baxay magaaladan ka qaxay magaalada bartankeedu sooma noqon intoodii badnayd waa sidii ay u baxeen Houston iyo Atlanta iyo istiidyo kaloo fogfogba sida Massachusetts oo kale sida maxaan ku yihahdaa Idaho oo kale qaar baa inta deerba lagu qaaday xaggaa la geeyey dib umay soo noqon dad badan oo runtii halkan ka tegay oo Baton Rougetan la seeda oo 8 meel noo jirta anaga tegeyna waxay ahayn dad meel cusub degay oo nolol cusub bilaabay laakiin dadkii waxa bedelay haddaan rafli eego qiyaasta 400% dad ah oo cusub ayaa magaalada kusoo guuray magaalada dhismaheedu wuu cusub yahay magaalada dib baa loo dhisay meelahay dhibaatooyin gaareen meelo waxaa jirta loo waro oo hooseeya oo dhulka ka hooseeya oo sidoodii lagu daayey aan magaalada saar dib dambe loo dhisay loogana noqon xaafado dhan oo khaasatan dadka magaalada deganaayeen sidoodiiba lagu dhaafay sidii unba weyi weli laakiin magaalada kale downtownkeeda meheradaheeda maxaan ku laadahay dhismaha cusub aad maanta ayba ka qurux badan tahay runtii 20 sano ka hor maanta aad ugu wanaagsantahay
waan gartay marka maxaa gobolkan louisiana ee degan tahay 2005 new orleans oo inaga hadda ka hadlaynay hadda baton rouge oo caasimadda iyo hareeraheeda ayaa maaratay daadad weyni ka jiraan maxaa ugu wacan in biyuhu ay si gaara u saameeyaan gobolka louisiana
horta marka hore magaaladan khaasatan magaalada new orleans waxay ka dhisan tahay biyo dhexdood ma aqaan cidii meeshan heshay markii hore laakiin webiga misisipi la yidhaaho minnesota kasoo bilaabma halkaasu ku ballaadha dhinac kalena ballay weyn oo la yidhaahdo lake pontchartrain baa kaga xiga marka magaaladu waxay ka dhisan tahay labada biyo ee faraha badan dhexdood, waana god oo waxa weeye waa blow sea level. Magaaladu waxay ku jirtaa meelaha qaarkood 9-10 feet bay blow sea level tahay,
heerka badday ka hooseysaa.
Iyo ka hooseysaa heerka badda, marka waxaa ka haya biyaha inta badan oo ugala hore la dhisay kontameyadii, waxa la yidhahdo levis ama gidaaro laga dhisay camuud iyo tamuux iyo gidaaro sibra oo inta badan yidhahdaan walls ama dykes ay yidhahdaan. Dhinaca kale hadda dhibaatooyin ka dhaceen waa baarishyo ama countiyo iyaga laftooda biyo dhex yaala. Stateku waxa weeye 50% waa biyo intiisa badan, waa marshland, lakes, swamps waa waxa weeyaan waa dhul biyo ku dhex jiraan oo geedihii wax walba leh laakiin biyo fadhiyaan. Marka saasaa weyn waxaa ugu wacan in inta badan biyuhu kor soo maraan, marka waxyaabahan loogu talagalay bini-aadamku sameeyey ay hayn kari waayaan biyahay soo daayaan. Dad degan oo ku isku halaynaya waxaa la dhisay ayay biyuhu soo gelayaan. Saasaa ugu wacan inta badan dhibaatooyinka badan ka dhacaan.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadlay magaalada Baton Rouge ee xarunta gobolka Louisiana oo roobab waaweyn halkaasi ka da'ay kadib ay biyo buux dhaafiyeen. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
waxaana soo jeedinayay Maxamed Cabdi Sandheere, haatana ku soo dhawaada dooda gaaban iyo Yaasin Ciise Urdheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dhallinyaro fara badan oo soomaaliyeed oo ilaa iyo intii burburku dalka Soomaaliya ka dhacay adduunka shanta qaaradood dacalladiisa ka gudbay iyo kuwa aan weligood iyo allahood Soomaaliya ka soo bixin oo aaminsan in qurbaha laga roon yahay oo dalka in lagu laabto ay faa'iido tahay. Maxamed Cabduqaadir Afgub oo dalmar ku magac dheer oo waddamo badan maray islamarkaana ku dhiirigelinaya in la sii socdo adduunka la sii aado, iyo Cabdiraxmaan Cabdicasiis oo Shariifka loo yaqaan oo isagu toddobaadkan oo keliya jooga Kenya, cimrigiisana Soomaaliya ku dhammaystay, haatanna Soomaaliya ku laabanaya, ayaa dooda igala qaybgelaya. waxaa ku bilaabayaa Maxamed Cabduqaadir Afgub, dalmar oo meelo badan soo maray.
waxaa fiican qofka bini-aadanka oo insaanka inuu dalmaro uu meelo badan tago adduunka. waxay u siyaadinaysaa khibrado fara badan. anigu waxaan maray dalal kala duwan ee galbeedka iyo waqooyiga Afrika iyo koonfurta Aasiya iyo meelo kala duwan oo aad u fara badan. waxaana aada u jeclahay dadka walaalahayga Soomaalida dhammaantood inay dalalka adduunka kala bartaan dhaqamada, luuqadaha, kabacdina ay fahmaan wax kasteeto oo ku jira wadamada dariska la'ah ama adduunka ee Soomaaliya, si ay uga faa'iidaan khibrada fara badan, hadday tahay aqoonta, haddii ay tahay luuqadaha iyo horumarinta deegaamada ummadahaas kale sida ay u horumareen. waxaan ogahay dalkayga inuu burbur fara badan u gaaray, dhibaato fara badan. waxaan jeclahay dadku inay soo baxaan oo ay raadiyaan khibrado fara badan oo sida aqoonta, sida luuqadaha kala duwan, sida dhaqamada kala duwan adduunka, si aad ula dhaqantaan bulshooyin kala duwan ee adduunka ku nool.
waata Cabdiraxmaan Cabdicasiis Shariifka oo isagu fikradda mid ka duwan qaba.
Yaasin iyo dalmarba waa mahadsan yihiin aragtida walaalkay ee dhiibayo dalmar. waxaan leeyahay mid waaqic ah maaha ummadda Soomaaliyeed sida aynu ognahay waxaa ku dhacay dagaalla sokeeye dibadaha ay u kala carareen ceebaha laga dhaxleyna waa kuwa ay isla wada ognahay. anigu waxaan soo jeedinayaa in ummaddu dalkooda ay ku nagaato, wax walba ay ku haystaanna ay iimaansadaan, sida walaalkeen leeyahay lasoo baxo ummadda u baaqa u jeedinaya. aragti quman aniga ilama aha aragtideyda. dadku dalkooda dib ha ugu noqdeen, ceebteenni baa dibadda u soo baxday, caruurteenni iyo haweenkeenni baa meel kasta maanta yaacsan, in laga waantoobo mana aan qabin. ummad nin maanta ugu baaqaya ummadda ha la soo baxo baa jira. waxaan leeyahay dalkii ha lagu noqdo, ha laga shaqeeyo, taas bayna ku jirtaa qiyamkeenna wanaagsan, dhaqankeenna inuu baragno baana ka horreeya intii aynu dhaqamo qalaad baran lahayn.
dalmarow, miyaadan dareemayn sida Shariifku u hadlayo in dhaqamadii lumayaan oo dadkii ay dhaqamo kale ku dheehmayaan oo jiritaankii waddankuba uu lumayo haddii dibadaha la aado dalkii la aamini waayo?
waddankan Soomaaliya waa waddan burburay, dadkuna waxay ku hadlaan luuqadda Soomaaliga. luuqado kama jiraan, macadiyo kama jiraan lagu barto luuqadaha adduunka iyo dhaqamada kala duwan ee cultureska ay dadka bini'aadamku leeyihiin. Waxa fiican qofku inuu dalal badan maro, waayo arag noqdo, waxyaabo badan maro. Aniga hadda dalalkaas aan maray waxaan soo arkay waxyaabo badan. Hadda maasha allah waxaan ahay nin ganacsata, nin khabiir ah, nin waddankiisa maanta iyo dadkiisa wax tari kara, luuqado badanna ku hadli kara sida faransiiska, ingliishka, carabiga, isbaanishka, wax walba ku hadli kara. Marka waxaan ku aaninayaa dadku inay wax bartaan oo ay meel kasta tagaan oo ay xigmada waddanka ay kula soo laabtaan. Waddanka aanu yaan la tegin malihii, waddanka inta wax loo soo barto, caqlaha loo keeno, maskaxa loo keeno. Sidaydoo kale walaalkay Shariif, waxaan ku aaninayaa sida aan anigu waddamadaas hadda waddankayga waxbaan u tari karaa, waxna waa u qaban karaa. Marka horumarka aan sameeyo kale, waxaan jeclahay inay walaalahay dhammaan ay sameeyaan. Shariifka waxaan u arkaa jugjug meesha jog, in soomaalidu ay iska fadhida meel wax caqliyo uma kordhinaysa, laakiin qofku inuu waayo arko oo baxo oo ganacsi sameeyo meel kasta maro oo dhaqaale abuuro oo luuqad barto oo waddanka uu kula laabto.
Shariifka waad arkaysaa qofku hadduu socdo, ragga socodku waa u door, haddii mawdku daayaalay intaasoo luuqadood buu ku hadlayaa, dhaqamadii buu bartay, dalkiisii ma diidana, laakiin meel uu iska fadhidu diidan yahay. Maxaa arrintaa ka leeda?
Waxaan ka leeyahay aragtida in ama luuqadaha la bartay ama wax kalaa la kororsaday waddankaaga gudihiisaad ku baran kartaa. Adduunka waxa weeye waddan weliba waa stable, waa degan yahay. Waddankana hadda soo gaaray ee Kenya, waxaa laga yaabaa haddaad tagto waddamada adduunka Mareykan oo kale oo Soomaalidu ay kumanaan gaarayso, in ay dad tiro yari ay ka joogaan iska yaacimayaan oo ajenda u tagay gaara. Waxa weye dalkeennayn wax ku baran karaa. Luqadda uu walaalkay uu kusoo celceliyeyna ma aha luqad uu cilmi. Waxaad arkaysaa nin Soomaali oo weligii aan Soomaaliya ka tegin, oo yaqaana Faransiis yaqaan, oo Ingiliish yaqaan, oo Carabiya, oo luqado kale, luqaddu maaha cilmi. Laakiin waa inaynu inagu la nimaadno, barnaamijyo tayeysan, aqoonteenna kobcinno, xarumaha luqadahana markaa aynu furanno, oo wixii aynu uga baahanno iyagana aynu ka baranno. Laakiin maaha waa iska yaacaynaa oo tegaynaa oo waddamo kale aynu u haajiraynaa oo luqadda quraha ka egin. Imisaa dhibaatooyinku haysta ummaddeenna? Imisaa dhaqankii ka tegay? Imisaa diintii ay kusii daba yartahay? Imisaa mushkilada fara badan oo nolosha a qabsaday? Waxaasoo dhan in walaalkay xeeriyo waa fiican. Ummaddana loogu baaqo waddankooda dibadhiskeeda inay ka qayb qaataan, ummaddu inay iyagu sii yimaadaan. Luqad baanu baranaynaa iyo waxba cilmi maaha luqad, dalkaaga gudahiisaana lagu baran karaa.
Dalmar dhikan hadda dalkii ka yimid kuna noqonaya waxau kuleeyahay dadkiibaad u faa'iideynaysaa markaad ku dhex nooshahay, laakiin markaad qurbo kale ku nooshahay dad kale unbaad hadda luqadahana taqaanid. Markaad Ivory Coast tagtay oo Faransiis keliya lagu hadlayo, adigii baa macalin noqday oo carabigii iyo ingiriiskii baad baraysaa, dadkaagiibaana kaaga baahan buu kuleeyahay.
Anigu waxaan aaminsanahay dadka Soomaalida sidaydoo kale inay wada waayo arag noqdaan, soo baxaan, wax bartaan luqad kasta. Anigu waxaan jeclahay sida aan ahay waxaa lii waxaad jeceshahay walaalkaana walaala jeclaadaa. Marka guud ahaan Soomaalida waxaan ugu baaqayaa ama jeclahay inay waddanka kasoo tagaan, waxna bartaan meel kastana ay caalamka waay arkaan oo ay dhaqamada umo bulshooyinka la dhaqmi karaan, oo dhallinyaradan ku baaba'aysa dhibaatooyinka xabadda iyo dragiska iyo balaayada iyo qaadka iyo cunaya. Waxaan ku aanayay inay wax bartaan oo ay adduunka usoo baxaan oo ay wax walba bartaan, dhakhtarnimo bartaan, wax kasta luuqadaha bartaan, meel kasta ay tagaan, si ay waddankooda ay ugu celiyaan aqoon iyo cilmi. Waddanku wax aqoona male, kaabayaal dhaqaalo horumarineed male, waxaana keenaya dad aqoona male. Isbitaallo ma ka jiraan. Anigu hadda waxaan rabaa inaan isbitaal ka hirgeliyo Soomaaliya, waxaan rabaa inaan iskuulaad ka hirgeliyo. Walaalkay Soomaaliya ka yimid, Soomaaliya iska joog, waxba ma ku kordhin karid. Laakiin hadda anigu isbitaallo iyo Ilaahay dukuro iyo macadyo waaweyn ee lagu barto luuqadaha kala duwan, hadday tahay Faransiiska, hadday tahay Carabiga, hadday tahay Ingiliishka, iyo luuqado badan oo aan anigu garanayo, aan anigu ka dhigi doono shaqsi ahaan Maxamed Afgub Dalmar ahaan. Marka Yaasiin, oo horumarkaasaan waddanka u wadaa, waxaana jeclahay dadku inay soo waayo arkaan sidaydoo kale, si ay wax ugu qabtaan waddanka oo ay horumariyaan. Walaalkay waa mahadsan yahay, waddanka in la joogo way fiican tahay, laakiin waxaa kasii fiican in dalka laga soo baxo, dadku ay waayo arkaan oo meelo badan wax ku bartaan, oo ay waayo aragnimadu ay usii hagaagto, oo ummadda dalka waxa lagu hagaajin karaa qof ilbaxo khabiir ah inuu waddanka uu wax ku soo kordhiyo sidaydoo kale.
Shariif,
arrintan aan ka saxo Dalmar uu leeyahay dadku ha soo yaacaan, waa la arkaa qof intuu u baxo waddamada qaarkood wax ka soo barta ama aqoon ka soo siyaasada oo soo noqda. Laakiin waxaa xusid mudan iskuulaadka iyo jaamacadaha iyo maanta waxa inoo furan in dadka soomaaliyeed oo laga yaabo qaarkood inaanay soomaaliyaba ka bixinay asaaseen. marka macno keeni mayso anigu wixii aan bartay baan wax ku furayaa oo dadka kalena ha soo baxeen oo sidaas iyaguna waxa u fureen. waxaa muhiimku yahay in dalka gudihiisa waxna lagu barto, waxna laga soo saari karo malaayiin cilmi leh oo aqoon leh baa jooga. halka aynu ugu baaqinahayn dadkeenna wax bartay ama xirfadda leh ee dibadaha maanta jooga inay dalka ugu noqdaan, nasiib dara ila tahay in dalmar ugu baaqo in qaxooti horle la noqdo oo dadkii ay ka soo yaacaan waddankeenna.
ugu dambeynta dalmar, maxaa aad haysaa? isbitaalaan dhisayaa, iskuulaad baan dhisayaa, afaf baan samaynayaa baa leedahay, welina haddana waad sii socotaayo dalal kalaad usii socotaa, xalku muxuu
yahay? inaad caalamka bulshooyin kala duwan aad la xiriiri kadhaa meel kastoo aad tagto, meel kastoo aad caalam ka tagto inaada u baahan turjubaan. ninka dhalinyarada ah waxaa fiican af kasta inuu barto, luuqad kasta barto, meel kasta uu tagana uu afkeeda ku hadli karo, oo aan la dhehen kani muxuu ahaa ee laleeyahay kan waa citizens. meel kasta uu tago laleeyahay war ninkan waa nin macquula. waxayna usoo hoyneysaa taa guul soomaalida oo dhan, nin soomaaliyo education oo aqoon leh, horumarkuna waa fiican yahay.
dalmar, waxaa ugu soo celceliyay xagga xiriirka iyo communicationka dunida lala samaynayo, adigoo dalkaaga joogaad la samayn kartaa? maanta adduunka wuxuu noqday one village buu noqday, waxaa jira siyaabo badan oo dunida loola xiriiro. luqadaha adigoo aan tegin dalka ayaad ka baran kartaa, cilmiya kale oo aad u fara badan baa waddankaaga gudihiisa ku baran kartaa. kirig aad siiso internetka ama aad hal mar aad ku dhufato baa kaa xiga. waxa weeye dunida marka aad eegto, china eeg, jabaan eeg, intooda badan waxa weeye luqadaha adduunka oo ingiriiska internationalka xataa ma ay yaqaaneen, waxa ay soo saarayaan iyo technologiga dunida ugu dambeeya oo ay soo saarayaan, marka aad eegto yani maskaxdaadu ma qaadan karto waxa kan. luqaddu cilmi ma aha, laakiin waxa weeye communication wiil yar baad kiraysanaysaa oo ama adiga kaa meel oo waxa kale oo dhan turjumaya. afkaaga soomaaliyeed inaad qawi ku noqoto oo isaga aad wax ku soo saasa dalmar uu ku jirtaa danta soomaaliyeed iyo danteennuba, taana ilaahay ku garansiiyo, ummadda soomaaliyeedna uu garansiiyo, baan ilaahay ka baryaya.
aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin. kuwaasi waxay ahaayeen maxamed cabduqaadir afkub oo dalmar loo yaqaan oo waddamo badan soo maray, iyo cabdiraxmaan cabdicasiis shariifka oo aan weligii soomaaliya ka bixin oo toddobaadkan dib ugu noqonaya soomaaliya. doodii gaabnayd maanta inta aynoo joogto, mar kale intaynu hawada ku kulmi doonno, sidaa iyo nabadgelyo.
shan iyo toban maxbuus oo ku xirnaa xabsiga Guantanamo Bay ayaa waxaa la geeyey dalka Imaaraadka. tiradaas ayaa tii ugu badnayd ee laga sii daayo Guantanamo Bay intii uu madaxweyne Obama xilka qabtay. talaabadan ayaa waxaa lagu tilmaamay mid qayb ka ah dardargelinta baaq ku aadan hoos urugida tirada maxaabiista ee lagu hayo xabsigaasi. faahfaahinta warkaas waxaa inoo haya Xuseen Barre Aadan.
maxaabiistan laga sii daayay xabsiga Guantanamo ayaa isugu jiray 12 u dhashay dalka Yemen iyo 3 u dhashay dalka Afghanistan, kuwaasi oo la geeyey dalka isutaga Imaaraadka Carabta. madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa bilowgii ololihiisii doorashada waxa uu hore ugu ballanqaaday in marka uu talada ka degayo uu xiri doono xabsiga Guantanamo, laakiin waxaad moodaa iminka in weli aanay arrintaasi suurtagelin iyada oo waqtigu uu soo dhow yahay. waxaana jira mucaaradad fara badan oo uu kala kulmayo xubno ka mid a xisbiga Jamhuuriga iyo qaar laga soo doorto xisbiga Dimuqraadiga ah. diidmada mudanayaashaasi ayaa ka mid a sababaha ugu waaweyn ee hortaagan in la xidho xabsiga Guantanamo, sida uu faahfaahinayo Duraan Xasan Yare oo ka faallooda arrimaha ururada Islaamiga ah kuna sugan dalka Pakistan caasimadiisa Islaamabad.
sababaha ilaa iyo haatan la sheegay inay hortaagan yihiin waxaa ugu weyn, Obama waa madaxweynaha waddankaasi Maraykanka oo doonaya inuu approval ka helo ama ogolaansho uu ka helo Kongareska ayna u ogolaadaan guriga hoose iyo guriga saraba aqlibiyad buuxda ay ku ansixiyaan. marka caqabadaas ayaa waxaa la isleeyahay waxay tahay midda ugu weyn oo haatan hortaagan in albaabada loo laabo xabsiga Guantanamo Bay oo furnaa tan iyo 2022 ayna ku jireen dad ama maxaabiis aada u fara badan oo inta badan dagaalada Maraykanku uu kula jiro meelaha kooxaha kala duwan lagu soo qabqabtay. marka sababahaas ayaa ugu weyn ayaa la leeyahay, waxaana la rajaynayaa sida la sheegay iyo sida madaxweynaha Maraykanka Obama uu sheegayba inta xafiiska uusan ka tegin madaxweynaha Barack Obama in la xiri doono xabsiga Guantanamo Bay.
ururada u dooda xuquuqda aadamaha ayaa tilmaamaya in maxkamad la-aanta ay u xidhan yihiin maxaabiista ku jirta xabsiga Guantanamo ay dhiirigelin karayso in dalal kale oo caalamka ah ay maxaabiis kala duwan xidhaan iyagoo aan wax maxkamada soo hortaagin, iyagoo cuskanaya la dagaalanka argagixisada. xubnaha diidan in la xidho xabsiga Guantanamo ayaa aad uga walaacsan in dadka ku xiran xabsigu ay marlabaad ku biiraan kooxaha xagjirka ah marka ay dib xorriyadooda u helaan.
Qolooyinka ee ka soo horjeeda in la xiro xabsiga Guantanamo Bay ama albaabada la isugu laabo ayaa waxay ku andacoonayaan in laga yaabo kooxaha halkaasi ku xiran haddii laga sii daayo inay noqon karaan in ay dib uga soo dagaalamaan meelihii ahaa u walba laga soo qabtay. waxaa la sheegay maxaabiista inta badan ku xiran xabsiga Guantanamo Bay 60% in ay kasoo kala jeedaan wadamada Yemen, Sacuudi Carabiya iyo Afghanistan. oo aad garanaysid inta badan wadanka Afghanistan tan iyo 2001 in ciidamada Mareykanka iyo NATO ay ku sugan yihiin iyagoo halkaasi ururka Taliban kula dagaalamaya. marka kooxaha kasoo horjeeda hadalka uu ku dhawaaqay madaxweyne Barack Obama ayaa waxay sheegayaan in haddii la sii daayo maxaabiistan ay sababi karaan inay haddana mar kale ay dib uga soo dagaalamaan goobihii awalba laga soo qabtay. marka murankaas ayaa jira u dhexeeya labada dhinac, miduna uu ka yimid dhanka aragtida madaxweyne Barack Obama, dhanka kalena iyaguna ay sheegayaan in arrintan ay dhici karto. ilaa iyo haatan khilaafkaas waa mid taagan oo aan la xallin, waxaana la isdhihi karaa waa mid ka sababay inuu dib u dhaco in la xiro xabsigan.
dadka falanqeeya siyaasadda ururada xagjirka ah ayaa u arka in haddii la xiro xabsigaasi Guantanamo uu saameyn kala duwan yeelan karo, sida uu faahfaahinayo Duraan Xasan Yare oo ku sugan dalka Pakistan, gaar ahaan caasimadiisa Islaamabaad, kana faallooda ururada xagjirka ah.
laba qaab ayaanu kala qaadi karnaa. waa mid sida uu sheegay madaxweyne Barack Obama, haddii la xiro xabsigan waxaa dhici karta inay aad isugu soo dhawaadaan cilaaqaadka wadamo badan oo haatan Mareykanku uu xulufo la yahay, sidaasoo kalena ay ka barbar dagaalamayaan waxa lagu yeeray la dagaalanka argagixisada. wadamadaas waxaa laga yaabaa cilaaqaad dhow inay yeeshaan ama saaxiibtinimo ah. marka taas ayaa la isdhihi karaa kaalin ayay ciyaari kartaa. laakiin dhanka kale markaan fiirino waxaa la isdhihi karaa arrintan waxay keeni kartaa caqabad kaleeto oo ah haddii xabsigaasi la xiro in sida kuwa kaleba ay sheegayaan kooxahan laga yaabo inay mar kale dib uga soo dagaalamaan meelihii awalba ay keen. marka arrinta ugu dhow oo haatan la sheegayo waxa ay tahay in laga yaabo in mataqaanaa maxkamada lasoo taga iyadoo sidaad la socotidba aad looga waramayo in maxaabiista ku xiran halkaas qaar badan oo ka mid a ilaa iyo haatan aan lasoo taagin waxa maxkamada. labada dhinacba waxaa leeyahay waxay noqon kartaa mid dhib keenta iyo mid aan dhib keenay labadaba.
tirada maxaabiista ku hadhay xabsiga Guantanamo ayaa noqonaysa 16 maxbuus, iyada oo markii la furay sanadkii 2002 ay tirada maxaabiista halkaasi ku sugan ahayd 780.
warbixintaasina waxaa soo jeedinayay Xuseen Barre Aadan.
waa tii dhegeystayaal, haatanna ku soo dhawaada mid ka mid a heesaha ay fanaanka Cabdirus Aliyey iyo heeskiisii Lover.
ladnan anigo ku jira riya lahashana aqoon adalabtiyo qalbiga ilorayo igu lama
jirkaaga iyo luquntaada dheer kuliqay oo ma laaban karo waxa heestaas uu jir ugu luqeynaya Cabdul Saliye iyo Namac Yasin iyada ayaana ugu dambeysay idaacaddeenni habeenimo intaan mar kale wada kulmi doono waa Xuseen Barre Aadan oo garabkayga badax fadhiya iyo anigu Ibrahim Xasan Dandure oo idin leh nabadgelyo.